hvortum væri en eilífa æska sem allir blindir leituðu að hvort hún vissi hvað örlög mín væri að finna því fortíðina burtu ég að hún brosti og augun urðu dimm og þung sagði ljúfa